Radio Okapi. Bansang Nabeto, Let Shindani Kambala. Okapi.
Matondo mingi na ngene na bolo joa matondo na beno nyo sompe ameba kantango kwa na bantango na beto na nika kikongo kasibire na ntete mkufi na yao lukutakano ya bubu ya ikintete na pale di pepe salamaka na mavonga ya ngolo mpe yao zenganaka bantango mingi nyo sosamu na bantumu ya nkangu ya opposition salaka mavonga ya ngolo na kacha sal de congre beto tatubila mpe kubendana ya salamaka kati na bapolusi mpe nkangu ya wadata mbora na balabala awa na mbanza Kinshasa. Mbuta kiungu wa kumwanza Gabriel mebuya mambu ya kukabula kizunga ya katanga na bizunga mingi. Yani kesalisa di nakamosi samuti nkango kubuya ya mbuina. Kansi bakalaka ya nkaka ya kizunga ina ya katanga mebuya bangindu ina ya mbuta kiungu. Beso tatubila mpe ina ya kena kuluta na kimvuka kena nilaka bangwakana ya mbanza na Nairobi kati na luyalu ya Kongo Kinshasa mpe bimkumbulu ya ntama ya ba M23. Mbote na beno nyoso ameba kantango kwa na beto na kizunga ya bandundu mingi na mbanza kikwit bwela diaka na bandundu ville. Betke ba na mbanza kuna beto na inzwa kinzonzi wapi baki na kudunguka nsi kwa kuponama. Lukutakano ya bubu kintete salamaka na mavwanga ya ngolo pe ya uzenganaka bantango mingi nyoso samu bantumu ya nkangu ya opposition salaka mavwanga ya ngolo na kacha sal de congre. Mavwanga to bavanda bula basifle ya ngolo samu tibisalo kudunguka nsi kwa kuponama kusalama ve. Dani kindanzita nsangu ya ikele ya nkuli na beto mimi Engumba Mulongo katuka pale vipeple.
Pelezida ya inzo wa bantuma ya nkangu vanda kakaka na ntangu ya kukota mpe kuzabisa mambu ya ngudi bake kuiza bandila ya kuizaka landila mambu vandaka ya mbote ve kubula piololo awa kutindika bantukuna bakuizaka kandika lukutakanu ba minuta mingi peleko mavuanga nyoso yae. Pelezida ya inzo ya kinzonzi kuizaka baka lukanu bakuiza kutakana na ndinga ya falanse samu na ikinpeve na dingala obe minaku kuizaka tuba kusekula minsiku ya bantodolo ina mesalama samu na kusekula mambu ya imbi yi na kuzaka luta na ntama disikulu kuzaka sepedisa bambanda ya politiki ve samu na bau kiuvu ya kusekula minsiku na ina mete adila bansodolo kele ve ya lenda sala mfumu to pelezida ya republik kuza sala bilumbu mingi mutindu yai mekuza lutila lukutakanu kilumbu yai ya ntete.
Bambanda politiki bao nyoso bendanaka bubu ya nambanza Kinshasa na bapulusi ya buisaka bao kutambula samu na kubuya mambu ya kubangula ntiku ya kupona kuna na inzwa kinzonzi. Bamilita bankama mingi ya vimvuka ya politiki ina tiba ntwadisi na bao tambulaka ve tina kukuma na pali jupeple samu na bapulusi ya mingi ya tulamaka na banzila samu na kukanga bao nzila. Ansel Memaswa asken digibi ya tayoro tambulaka na bisika nyoso ina inki ya kusimba.
Yokele na balabala ansenima na komini ya Kasavubu ndeba polisi vano na tima kama ya bantu ba parti politiki ya opposition bantu ya ivaso sa kuvwenza kukangisama ya nzila meti dimisama na ba polisi kasibo nungaka ve pamba ve ba polisi timi nduki ya nene va fukusa bantu ba parti politiki na lusadusu ya bagaz lacrimogene bantu mwamingi ya opposition pantalon jeans na nintu kukonda kubanga polisi telema kasambu nema naka ya kubangula ntiku ya kusoloma kunungaka ve ntumwa Jose Makila iina kilunga diaka ve bakaka kikesa ya kukwenda na ntola ya bisadilu ya kulosa ba gas lacrimogene yina vabu ya jambu ya kukonda kundima kisa la ba polisi wapi banzo ya kisali ba parti yina fulukaka na midinga ya gas lacrimogene bantu tambulaka vandaka ya ba parti politiki MLC ya Jean-Pierre Bemba ya INC ya Vital Kamere MLP ya Frank Diongo ADT ya Jose Makila Eside ya Martin Fayulu kuyika diaka mbuta Jean-Claude Vwemba Denis Sanga Badibanga ya IDPC Tibankaka bantu alisi ya yonso vandaka na kifulu bantu tambulaka sambu na kunwanila luzitu ya ntiku ya kusolama yina kena kusadilama
na mvutu na bau bantumwa ya majorite presidentielle kebandati yao keleve diambu ya kunwanisa bambanda politiki kazi yao kele diambu ya kusosa kufutura ngemba na babalabala beto landa sauna yao ntumwa nkangu mbuta Daniel Furaya Uma na kinzonzolo ya mimi Engumba Mulongo.
Notre constitution demande
kuna beto ya ngudi ke na kulomba na insi mpe na luyalu na bisalo na yao nyoso na kuvutula ndonga na kisika memo na ndeke kele nkangu kezo la kuvutula mavwanga yao kele jambo ya kunwanisa nkangu vi kansi ya kuvutula ndembama sambu bisalo kukwenda na ntwala kana bambanda ya politiki memo na nde kele na mambu kefe sabau tantu na ina meta la ntiku bau lenda monisa yao ya kempamba veti ntiku ya ngudi kebo kilisa kinzonzi kazi kuna nde kifulu insi mebongi saka samu na kinzonzi mpe kutuba mambu nyoso ya salama na mtindu ya mbote mambu nyoso ya metala isi na beto yake na balabala ze nde balenda zonza mono keza bave na inki maji na nzila nde bao kezola uzwa ina ya wake zola
alma atendre se kel cherche kom objektif.
Kizunga Katanga kelandakana na kubuya jambo ya kukabula mizunga na bitini mingi samna yao kimvuka Union Nationale des Fédéralistes du Congo une affaire dans Kofi mebanda jinaka samna kubuya ti jambo ina kusalama kele lozaisu ya mtonisa une affaire bubu ya kintete na lukutoka no mosi tiba panitsangu na mbanza Lubumbashi buta Gabriel Kyungu wa Kumwanza kezola kubaka ba signature 1,500,000 samuti bakabula ve Kizunga Katanga yani mekana mpe kulomba na bizunga ya nkaka na kusala mpe kitezo mosi ti Kizunga na yandi ya Katanga Beto landa samna yao mbuta Gabriel Kyungu wa Kumwanza na kinzonzolo ya Pole Munanga.
Kuzenga toko kabula kulandana na bateri tuwa lenda salama na mutindu kezo la bayao ntiku ya ngudi mkangu ya Katanga ya kia ngisama mingi samu na jambu yai ina beto lenda zabisa na bau ikeleti bazo la mingi Katanga na bau baza bande kaka na kati ya ntiku ya ngudi bame idika kukabula mpe kuvukisa sambu na baina mezola ya ikele kitini ya ntete ya metu lama na bistalu beto wakande bantuadisi ya insi keza bisa na beto bai na kezo la ve na kuzenga Kizunga beto sadisa na kuzwa binyemo ntiku ya nguzi kelo mbati binyemo fwana vwanda kuluta mafunda kama mosi beto meilama na kuenda ti na mafunda kama tani na yao beto kezibula na biro na beto na bizunga ya mvimba beto kelomba na bizunga ya nkaka kuna bau kezo la ve basa la mutindu salaka bampangi na beto wa bakongo baze ngaka bakongo ve ya ikele mfwa kifanusu ya mbote sambu na beto lomba kimvu Vuka Kizunga na beto kulandana antiku ya nguzi.
Ndambu kati na bakalaka ya Kamina na Oro Mami na Kizunga ina kaka ya Katanga kifanusu kese pera na jinaka ya kukabula bizunga. Mosi kati na bau chef de travaux Norbert Mbayo Kabuya kibanza ti kana kaka ya ukukuma bwala kimfumu ya Kizunga Oro Mami mbanza Kamina lenda kutoma beto landa yandi.
Bantu kezo lande bazenga Kizunga na bitini sambu ya usadisa la mtombo sono ya koso kitini kanabelo tala mbote Kamina kele na kisika lukutakano kasi yao kele na nima ya kubumbana mpea kukangama nzila ya Kamina Lubumbashi kele ya kubeba Kamina Mbujimai kele ya kubeba Kamina Kalemi kindu mutindu mosi kana Kamina kukuma Kizunga mutindu wa kuhidika bantila ya nyoso tamonana na mutindu ina Kamina takwenda na ntwala mutindu bazenga ka Grand Kivu na bitini tatu yazo la tuba Sud Kivu na Kivu mpe Manyema mepe sababu nzile ya kwenda na Ntwala kuluta mtindo wa Mwandaka Ntete bake zinga finama na batu ya bake twadisa yai kepe sababu nzile ya kwenda na Ntwala bubu yai balenda kukisa Kindu na Kamina ve kele ve Kindu kele na Zulu penza ya Kamina kasi na bavula difunda mosi kama ivu na makumi nana balenda ata kyoti ve kukisa Kindu na Kamina
Mtuadisa ketalaka jambo ya kutula na bisalu mambo ya tubamaka na bangwakana ya mbanza Nairobi na ndambo ya bimpumulu antama ba M23 meka tuka kubika kiti nandia kisalu na mukana mosa tulamaka liboko na kilumbu ya kumi ya ngonda ya yantete na mbanza Kampala na insa Uganda ya pesamaka na kimvuka ya antama ina ya bimpumulu mbuta rene ya bandi metubati yani mebaka lukanu ina samuti luyalu wa RDC mezitisave nyosu wa tubamaka na mbanza Nairobi yani kifunda luyalu wa Kongo Kinshasa na kufutula bimpumulu antama ba M23 yao kezitisave luzaisu ya mbanza Nairobi nanda mula yandi mtuadisa kimvuka keda nilaka kutuloma na bisalu ya bangwakana ya mbanza Addis Abeba meza visa ki yina kele maele ya imbi muta François Mwambachi Shimbi kele na alo alo ya Giselle Kaji.
Première chose, je prends acte. Deuxième chose, je prends.
Yantete mumendima, ya zole mubanza ti, ya ki mavwa kina kuluta kati kimvuka ya ntama ya badasuki. Ya tatu, jambu yen metuba, metala mvutuku na inti ya badasuki, nyonso kia luvunu, samuti, lukanu kena kusalema na kulandakana luawanu to protocol d'accord. Na kutuba ti, mvutuku kena kusalema na kingolo tove, na keleka, betu na sinzana bampaka ve isamu na jambu ina, ya jitaka kutuba tuba. Inti RDC kena kulandakana.
la baluwa onu nyonso batu la kajiboko na Nairobi. Yeke na bitini mwosi mwosi iyi na banda TTV kansi, mubanda ti nyonso kisale masamu ti, yeke mbote meto manisa lukano yai ya mvutuku, iyi na manisa tete mbote ve. Ya uke na kukwendilila, beto kena mfune mtu ve, samu na kuvadisa, iyi na beto mwosi tulaka jiboko.
Belfet Zabati, Muta François Mwambachi Shimbi, mezabisati, dinaka ya kufutuka ya ngembampe lukengelo ya luyalu ya Kongo Kinshasa mebandaka, talandakana atako Mbuta Rene Abandi mebika kiti na yandi ya kisalo. Matondo na veno nyosu landaka beto, veno bika lambote.
Okapi,
Okapi,
ayo.